сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце». І я, яе вядучы, отец Андрэй Буйніч. Сёння я працягваю распавядаць пра прыпавесці, пра навуку Ісуса Хрыста, аб царстве Божым, якая ў іх пададзена. Манах Бенедыктынін, отец Августын Янкоўскі, прысвяціў гэтай тэме нават цэлую сваю кнігу. А гэтай кнігай я карыстаюся, власна, пры падрыхтоўцы нашых гэтых перадачаў. У мінулай перадачы я распавёў пра асноўныя рысы прыпавесці як літаратурнага гатунку, а таксама распавёў розніцу паміж прыпавесцю, метафарай ды алегорыяй. Сёння мы працягваем тэму прыпавесці як літаратурнага гатунку, і ў гэтай перадачы, сябры, вы даведаецеся пра суадносіны прыпавесці ды габрэйскага машалу, а таксама нарэшце пачуеце акрэсленне, дэфініцыю евангелічнай прыпавесці. Прыпавесць і машал. У класічнай старажытнасці выразна адрознівалі прыпавесць ад алегорыі. Вось жа не так ёсць у евангелічных прыпавесцях, беручы пад увагу і габрэйскае паходжанне. Абодва гатунка ўзаемна пераплётваюцца, што падобна да таго, што ў габрэяў называецца машал. Гэты тэрмін у святым пісанні старога запавету ды ў рабінаў азначае шмат блізкіх да сябе літаратурных гатункаў, такіх як прыпавесць, параўнанне, алегорыя, казка, прыказка, выслоўе, загадка, крыптонім, апакаліптычнае выказванне, сімвал, прыклад, нават жарт. І гэта не поўны спіс магчымых яго значэнняў. Машалам у старазапаветных прарокаў ёсць супастаўленне сімвалічнага вобразу, які паяўляецца у бачанні празарліўца разам з Божым адказам другога боку, што гэта можа азначаць. Так адбываецца, напрыклад, з вобразам коша зрэлых пладоў у Амаса, з вініцай у Ісаі, з Эзекілевай алегорыяй двух арлоў. Таму нічога дзіўнага, што паколькі многа разоў і многімі спосабамі прамаўляў здаўна Бог бацькоў нашых праз прарокаў, а сярод гэтых спосабаў быў таксама машал, то і самы дасканалы прарок, сын Божы, карыстаўся прыпавесцю на ўзор машалу. Сапраўды, Ісус, працягваючы лінію прарокаў, выкарыстоўваў традыцыю свайго народа. Акрэсленне евангелічнай прыпавесці. Пасля гэтых уступаў, якія насамрэч расцягнуліся ўжо на некалькі нават папярэдніх перадачаў, мы можам ужо зарызыкаваць і даць акрэсленне евангелічнай прыпавесці. Ёсць яна выдуманым апавяданнем, заснованым на падабенстве, але ў прынцыповых сваіх рысах верагоднае, якое сваёй мэтай мае высвятленне ў даступнай для чалавека ступені таємніцы Царства Божага, яго істоты і патрабаванняў, якія ставяцца чалавеку. Ось такое акрэсленне дае ў сваёй кнізе «Царства Божае ў прыпавесцях» отец Августын Янкоўскі. Паводле гэтага акрэслення, якое, дарэчы, прымаюць не ўсе спецыялісты, можна ў Евангелі налічыць 40 прыпавесцяў. Давайте ж прыглядзімся па чарзе складнікам гэтай дэфініцыі. Паколькі апавяданне ёсць па сутнасці верагодным, як гаворыць пра тое дэфініцыя, то прыпавесць не з'яўляецца казкай. Бо ў казцы адбываюцца падзеі неверагодныя, як, напрыклад, у расказаным Йоатамам дыялогу паміж дрэвамі, якія вырашылі выбраць сабе цара. Прыпавесць не з'яўляецца таксама і міфам, які параўдзе надае толькі выгляд рэальнай падзеі, падзеі гістарычнай. У міфе, які заўсёды ёсць і ніколі не быў, параўнанне не з'яўляецца асновай апавядання, але ў лепшым выпадку высновай, наканец. Ну, накшталт, кожны смяльчак, які будзе адбіраць у бажаства таємнічыя рэчы, будзе пакутваць як Прамітэй. Евангелічная прыпавесць прынцыпова засноўваецца на параўнанні, а не на падобным атаясамленні вобразу з пэўнай рэчаіснасцю іншага парадку, якое стаіцца прычынай таго, що вирази губляють своє гутаркове значення і починають промовляти нечто інше. Однак, згодно со спадщиною Машалу, приповість не відкидує алегорію цілком. Принципи герменевтики. Усе, що до гэтага моменту було узгадано, каб патлумашыць літаратурны гатунак евангелічных прыповесцяў, дае нам у нашы рукі першы ключ. І гэтым ключом з'яўляецца, ўжываючы прафесіянальнага жаргону, прынцыпы герменеўтыкі, інакш прынцыпы правільнай інтэрпрэтацыі. Трэба ўважліва прыгледзіцца да першага элемента, ўжываючы для гэтага ўсе сродкі навуковай экзагезы. Тут можа хто-небудзь слушна запытаць, чаму навуковай? А адказ на гэта просты. Тое, што было цалкам зразумела для слухачоў Ісуса, не заўсёды ёсць такім для нас, бо мы не разумеем вялікую колькасць падрабязнасцяў тагачаснага палестынскага жыцця, з якіх фактычна будуецца першы элемент прыповесці. Адсюль мы маем патрэбу ў падрабязных дадзеных, узятых з гісторыі, геаграфіі, археалогіі, батанікі і таксама іншых навукаў. Падобнага тыпа дадзеныя маюць сваю мэтай зрабіць наяўным для чытальніка Евангеляў тое, чаго не можа у наяўніць сам іх тэкст. Ну, напрыклад, чаму пурпурныя лілії апранутая прыгажэйшым Саламон, як успахваў зямлю палестынскі сейбіт, аточаны хмарай птушак, якія ані сеюць, ані жнуць, як пастыр выводзіў авечкі, якія свечкі ўрэшце ставілі на пасвечнік, што ставіўся не пад ложак, ды шмат іншых значных падрабязнасцяў адкроецца перад намі. На гэтым, дарагія сябры, дазвольце скончыць гэту перадачу, а ў наступнай, калі Господ дасць, я распавяду вам пра мэту педагогікі Ісуса, якую ён дасягаў, ты дасягае пры дапамозе навучання праз прыповесці. Вы слухалі перадачу «За сэрцам у кантакце». З вамі быў отец Андрей Буйніч. Лістуйце вашы водгукі на мэйл лацінскімі літрамі «За сэрцам sobaka@gmail.com». Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.